Nå, vi så gala, jo og mis pjepra som løp, la jeg så lelb, pakka et par var så lærm om hva vi ikke oppstiprinat, hva du adzist hva prettelig om jeg. Jo, ta seg jo nå til pet stamme, hva det mest jo bier om jesnig, og så ta seg som en, så jeg praktisk mest veis nyskalt jeg med dem lelb visparig. Bist ham, vi to dari at cilvaks, kas to iesniedz, viņam vairs nebija pilnvars to darīt, jā, tas bija nelikumīgi.
Liepājas Krusta evaņģeliska luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze skaidro, ka uzņēmuma reģistra pieņemtais lēmums atcelt Latvijas evaņģeliska luteriskās baznīcas iecelto Krusta draudzes pārvalde, nenozīmē, ka taisnības meklējumi ir beigušies, jo projām nav pārliecības, kas notiks nākotnē.
Un tāpēc mēs to arī gribam pārsūdzēt, lai arī mēs varam, mums būtu kaut kāds pamats arī pieprasīt kompensāciju par visiem mūsu izdomiem, par advokātu izmaksām un tā tālāk. Jā, un arī vienkārši, lai būtu arī citām draudzēm vēlāk būtu vieglāk arī aiziet prom, ja viņam ir kaut kāds domstarpības ar lēlbu. Mēs negribam sagraut lēlbu, protams, nē, bet vienkārši es uzskatu, ka viss šī sistēma, kas ir izveidota, nav draudži interesēs, jā, tas nav korekti, ja tā rīkojas.
Šo viedokli pauž arī Latvijas evaņģeliska luteriskās baznīcas sārpus Latvijas prāvests Kārlis Žauss, kā zināms, Liepājas Krusta evaņģeliska luteriskā draudze, izstājoties no Latvijas evaņģeliska luteriskās baznīcas un atbalstot sieviešu ordināciju, pievienojās tieši Latvijas evaņģeliska luteriskās baznīcas sārpus Latvijas iecirknim. Prāvests Kārlis Žauss komentē notikumus, kas saistīti ar Liepājas draudzi.
Daudzu Latvijas draudžu, luterisko draudžu acis šobrīd ir vērstas uz Liepājas Krusta draudzi, vērojot šo te precedentu, kā tur tās lietas tālāk notiks. Tā kā mēs tiešām, esam, ja tā varētu teikt, ļoti ieinteresēti šajā situācijā. Es domāju, arī no otras puses, protams, arī Lielba Latvijas evaņģeliska luteriskā baznīca ir ļoti ieinteresēti šajā situācijā, jo diez vai viņi vēlēsies izlaist grožus no savām dokām, mēs to tiešām apzināmies. Tā kā tā situācija ir tiešām, tā vienkārši sakot interesanti, bet patiesībā viņi arī saspīlē, godīgi sakot arī.
Tikmēr Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš uzņēmuma reģistra lēmumu uzskata par absurdu, jo tas ir pretrunā ar virkni Latvijas Republikas likumu, lelbas atvērsme, kā arī paša uzņēmuma reģistra vairākiem iepriekšējiem lēmumiem. Ganiņš pieļauj iespēju, ka visticamāk šāds lēmums radies kādas uzņēmuma reģistra amatpersonas kļūdas dēļ. Lelba šo lēmumu pārsūdzēs un ir pārliecināta, ka uzņēmuma reģistrs rīkosies atbilstoši Latvijas Republikas likumiem. Lelba pauž arī nožēlu, ka ir sastopami kristieši, kuri rīkojas pretlikumīgi, lai panāktu savu ambīciju piepildīšanu. Tikmēr Liepājas evaņģeliski luteriskās krusta draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze pēc ilgāka pārtraukuma, jo vadības grožus bija pārņēmusi Lelba ieceltā pārvalde, atkal kalpos dievnamā. Dievkalpojums notiks šodien. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.